Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni v kulturnih utrinkih, ki jih začenjamo z novico iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Člani akademije so namreč včeraj za novega predsednika izvolili akademika Marka Marjana Mušiča. Arhitekt je po 75 letih obstoja akademije prvi predsednik, ki prihaja iz razreda za umetnosti. Funkcijo bo opravljal do rednih volitev novega predsedstva 6. maja. Mušič je bil od decembra lani namestnik predsednika. Predsedstvo akademije ga je za namestnika izvolilo po smrti dotedanjega predsednika akademika Jožeta Trontlja. Danes pa ga je večina od skupno 97 članov akademije izvolila za predsednika. Takole je akademik Marko Marjan Mušič spregovoril po izvolitvi, zakaj se bo zavzemal.
Izzivo in vizij za delovanje je vedno dovolj. Seveda pa bilo nenavadno, najbrž celo narobe, če se kot arhitekt ne bi zauzemal za kulturo in identiteto prostora Slovenije. Za spoštovanje naše graditeljske tradicije, našega anonimnega ljudskega stavbarstva, dosežkov našega anonimnega ljudskega genija in naše izjemne, tudi v svetu priznane naselbinske kulture. In končno za ohranitev prelepe, a žal zelo krhke kulturne krajine, ki je iz dneva v dan plen, ki jo uničujemo z nepremišljenimi ali zgolj investicijsko argumentiranimi posegi. Zavzemal pa se bom tudi, kot sem se doslej zavzemal, za dvig kvalitete sodobne slovenske arhitekture. Po obdobju svetovnega spoštovanja se je slovenska arhitektura danes znašla v nezavidljivem, vsekakor provincialnem položaju in mislim, da je skrajni čas, da jo zopet dvignemo na tist sloveč piedestal, ko je Ljubljanski šoli za arhitekturo veliki Le Corbusier rekel Votre belle école d'architecture.
Arhitekt Marko Mušič je bil v SAZU izvoljen leta 2003, takrat kot izredni član. Redni član je od leta 2007. Projektiral je tako javne stavbe, denimo univerzitetno središče v Skopju, kot sakralne objekte, na primer ljubljanske Nove Žale. Med drugim je zasnoval tudi spominski park Teharje ter pripravil načrt za novo univerzitetno knjižnico v Ljubljani, ki pa ni bil uresničen. Kot smo že poročali, v Zavodu svetega Stanislava prav v teh dneh poteka revija ljubljanskih pevskih zborov 2014. No, danes pa se začenja še ena taka manifestacija. Na Goriškem se začenja Primorska poje, ena največjih slovenskih zborovskih manifestacij, ki vsako leto združi pevce z obeh strani nekdanje zahodne meje. Prvi trije koncerti bodo nocoj v Braniku, v soboto v Biljah in v nedeljo na gradu Dobrovo v Goriških Brdih. Na letošnjo revijo se je prijavilo več kot 200 pevskih zborov, ki jih je organizator Zveza pevskih zborov Primorske razporedil na 31 koncertov ob koncih tedna. Od teh jih bo 8 med zamejci v Italiji, po eden pa med Slovenci na avstrijskem Koroškem in na Hrvaškem. Zaključila se bo 27. aprila v Zavarhu v Terski dolini. Revija odraslih pevskih zborov Primorska poje se je začela leta 1970 v Kopru. V prvem letu so se zvrstile 4 revije z 49 pevskimi zbori. Do leta 1984 so zbori izvajali po 3 skladbe, po letu 1985 pa po 4, s čimer so zborom omogočili boljšo predstavitev. S povečanjem števila skladb se je povečalo tudi število revij v posameznih letih. Saj je na vsaki nastopilo manj zborov, število prijavljenih zborov pa je neprestano naraščalo. Primorska poje je ljubiteljske zbore spodbujala h kakovosti z različnimi dejavniki. Od tega, da vsako leto nastopajo v drugem kraju, do tega, da so nastope na revijah ocenjevali glasbeni svetovalci. Vsak zbor po nastopu prejme tudi radijski posnetek. V prvih letih pevske revije Primorska poje so pripravljali tudi seminarje za zborovodje, saj so bili ti večinoma nešolani glasbeniki. V zadnjih letih pa v zborovske vrste prihaja vse več šolanih zborovodij, kar pevcem in reviji omogoča kvalitativno rast tako v programskem kot v pevskem smislu. V mali dvorani Dolenjskega muzeja v Novem mestu bodo drevi ob 18. uri odprli arheološko razstavo keltskih konj Topot, ki so jo v Tolminskem muzeju pripravili predlani. Razstava o podatkih na panojih in z arheološkimi najdbami predstavlja posočje v mlajši železni dobi in obdobju Keltov ter najdbo zakopa s konjskimi okostji in deli konjske opreme. Iz Tolminskega muzeja so sporočili, da so njihovi arheologi na najdbišču Bizjakova hiša v Kobaridu med arheološkim nadzorom pri gradbenih delih leta 2010 naleteli na najzgodnejše sledi, ki so jih na navedenem območju zapustili Kelti. Odkrili so zakop s konjskimi okostji in deli konjske opreme, predvsem pa z orožjem, opremo in drugimi najdbami, ki jih pripisujejo keltskim bojevnikom. Med najdbami so bili tudi nekateri predmeti nekeltskega izvora. Sicer skušajo z omenjeno razstavo njenim obiskovalcem približati posočje pred približno 2300 leti, s poudarkom na najdišču, ki je prineslo marsikatero novost v poznavanju začetkov mlajše železne dobe na tamkajšnjem območju. Razstavo so predlani prvič postavili v Tolminskem muzeju in nato z njo gostovali v nekaterih večjih slovenskih muzejih. V Dolenjskem muzeju v Novem mestu bo na ogled do 12. aprila. V okviru tradicionalnega kurentovanja na Ptuju tudi letos poteka mednarodni slikarski ekstempore. Tematika je karnevalsko obarvana, slikarjem pa je prepuščena tudi prosta tema. Danes bodo pred mestno hišo podelili nagrade in odprli razstavo nastalih del. Zdaj že tradicionalna likovna nagrada, ki jo organizira kulturno-umetniško društvo Artstays skupaj z mestno občino Ptuj, javnimi službami Ptuj in ostalimi sponzorji, se odvija v času pusta in letos poteka že šestič. Mednarodni slikarski ekstempore je do danes privabil na Ptuj že več kot 500 likovnikov. Tudi letos je priglasitev in žigosanje platen ali drugih podlag potekalo po vsej Sloveniji, ter v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem. Razstavi v galeriji Magistrat v mestni hiši in v razstavišču v mestnem gledališču Ptuj bosta odprti do 21. marca. To so bili kulturni utrinki, ki jih je pripravil Jože Bartol.